Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Šamā vasarā turpinojās iepriekšējos godos aizsokto Zalses Mojžas parka arheoloģisko izpiete. Lai iegūtu jaunus datus par Zalses un tos Mojžas viesturis pirmsokumiem un Mojžas kungu mojas plānojumu un veidolu. Juļa pirmajā pusē Latvijas Universitātes humanitāro zinotņu fakultātes viesturis un arheoloģijas bakalaura studiju programmas studenti Arheologa un pietnīka vadībā veic arheoloģiskos izrakumus Zalses Mojžas kungu mojas vītā. Izrakumu vītā tika atsaktas vairākas telpas Mojžas kungu mojī, iegūstot jaunu informāciju par celtnes plānojumu, kā arī pirmo raizi šamā Mojžā tika atklotas līdzības par apkuris sistēmu, divas segmentveida krošņu palīkas. Starp arheoloģiskiem atradumiem manams arī plašs klāsts ar krosnis pūdeņu fragmentim, fajansa un mola trauku lauskum, daudzveidīgiem bū elementiem, polifilikīgeļiem un flīzium, un atsevišķis norodis apstiprino jau pagojušajā godā iegūtos līdzēbas par cilvēku darbēbu šimā vītā sokūt jaunu 16. Gadsimta beigumu. Tomēr lielokūtīs atradumi un celtnis mūra pamati saistami ar 18. un 19. Gadsimtu līdz Mojžas nodedzinošanai 1905. Gada revolūcijas laikā. Šogad arheoloģiskos izpietes darbu noslēguma vakars sniedzot izskatu izrakumu rezultātos un atradumos notiks 10. Juļī 2019. Zalses Mojžas kungu mojas vītā pie izrakumu laukim. Laipni gaidēti visi interesenti! Leivonu novada pašvaldība aicina iedzīvotāju spīzateikties darbam Leivonu novada pašvaldības patstāvīgajos komisijos, kultūras komisijā, sporta komisijā un vides uzraudzības un kortēbas komisijā. Ar personas ievēlēšanas breidi par pašvaldības komisijas lūcekļi persona iegūst valsts omotpersonas statusu. Tais nozēmēja valstsiņam dienestā jonoroda igadēji īnokumi, īpašumi, monta, radnīcēba un citi. Komisijas sēdes noteikti darba dienos pašvaldības darba laikā. Pieteikumus jo iznāc elektroniski sūtoti zēpostu pasts@livani.lv vai nugodojot tos personīgi pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Rēgas ielā 77 Leivonos. Pieteikuma veidlapa atrodama pašvaldības mojas lopā. Bolvu novada pašvaldība informēja, ka saskaņā ar Bolvu novada administratīvos teritorijas plānošanas dokumentim tiek plānots veikt grūzījām uz Bolvu pilsātes un cīmu rūbežos. Rūbežu precizēšana tiek veikta, lai nodrošinotu atbilstību aktuālajai apbūvis attīstībai, funkcionālajam zonējumam un teritorijas attīstības plānojumam. Ja iedzīvotājiem ir kādi jautājumi vai ībildumi par plānotajiem izmaiņam, jī var iesniegt tos vīna mēneša laikā no paziņojuma saimšanas brēža, adresējot Bolvu novada pašvaldībai Bierspils īla 1A Bolvos vai elektroniski rakstoti zēpostu dome@balvi.lv. Īpazēties ar sagatavotu rūbežu grūzījumu materiālu visos pogastos un Bolvu pilsātā var www.balvi.lv.
Laika ziņas.
Dienā dabas vairs Latvijas būs mokūņaini dienas pirmajā pusē tikai dažvīt, bet sokot no pēcpusdienis jau lielokajā valsts daļā gaidams ļeids, lokāli arī pārkjūņana gaiss. Būs slāns viejš un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu robežos, bet valsts dienvidu austrumos ļeids plus 28 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.